Veți asculta un mesaj biblic susținut de pastorul Virgil Neagu.
Iubiți frați și surori, stimați oaspeții casei Domnului, după momentele deosebite de înălțare sufletească, prin vers de cântare înaintea Domnului, prin grupurile care au lăudat numele Lui Dumnezeu și după cuvintele de îndemn pe care le-am primit deosebite din Sfânta Scriptură, prin ajutorul Domnului urmează ca în continuare să continuăm să ne împărtășim împreună din Cuvântul Lui Dumnezeu, cuvânt pe care îl dorim să se așeze cu blândețea Duhului Sfânt în inima noastră și să producă mântuirea sufletelor noastre. Amin. Mă bucur să vă revăd în casa Domnului, la numărul acesta pe care eram obișnuit să-l știu în biserica din Betel. Doresc ca Dumnezeu să vă binecuvinteze cu putere din El, să-i lăudați numele. Amin. Nu știu care este rânduiala dumneavoastră în biserică, dar personal mie îmi place să fiți puțin mai gălăgioși. Nu în sensul să faceți gălăgie degeaba, ci în sensul să-L lăudați pe Dumnezeu. Mie așa îmi place. După ce plec eu, puteți să intrați la normal. Dar câtă vreme sunt aici, respectiv și de seară, aș dori să lăudați numele Lui Dumnezeu. Și cât prindeți să binecuvântați pe coriști, pe cei ce dirijează, pe cei ce slujesc, pe ușieri, pe câți apucați, binecuvântați-i, Doamne ajută! După aceea, dacă vreți să intrați în normal, n-aveți decât. Dar câtă vreme suntem împreună, cred că Dumnezeu merită lăudat. Câteodată mă uit în adunare și ne rugăm pentru bolnavi. Și nu mă mir că sunt așa puține bilete de mulțumire la adresa Lui Dumnezeu. Pentru că câteodată stau și mă gândesc, oare n-ar trebui să plec afară? Oare nu încurc? Câtă vreme se roagă pentru bolnavi care depind de rugăciunea bisericii. Și eu îmi fac timp ca în timpul rugăciunii să mă plimb de la unul la altul sau să mă uit în altă parte. Oare n-ar trebui să plec de acolo? Pentru că Domnul Iisus a intrat într-o casă în care tatăl și mama acelei fetițe nu mai aveau nicio speranță. Au crezut într-un timp și au spus, Doamne, vino în casa noastră, că fetița noastră este grav bolnavă. Credeau că dacă Domnul va merge, ca de obicei, și va pune mâinile, o va atinge, fetița lor se va face sănătoasă. Și pe când mergea el cu unica speranță pe drum, vine cineva și o mormântează și pe aia. Și spune, nu mai deranja pe învățătorul că fetița ta nu mai este bolnavă sau grav bolnavă. Ea a murit și a terminat. Bineînțeles că el nu mai avea nicio șansă, nici... Domnul a intervenit și a spus, nu te teme, crede numai. Și-au continuat drumul. Și-au ajuns acasă. Și acasă lucrurile erau pregătite, cum la evrei n-au priveghiuri. Și slujbele de mormântare urmează imediat decesului. Cazul Anania, Safira, îi lua numai și îi ducea, fără nicio problemă. La evrei totul era pregătit de mormântare. Și bocitorii își făceau slujba. Trebuia să urmeze slujba de mormântare. Toți verificaseră pulsul, absolut totul, să vadă sigur. Murise. Și toți voceau acolo. Și Domnul intră în casă și spune, nu plângeți, fetița doarme. Și în atmosfera aceea era normal că ăia care verificase din punct de vedere medical să zică, ăsta nu știe ce vorbește. Noi am verificat, nu degeaba au început bocitorii să plângă aici. Ei bine, noi știm lucrul acesta. Știi ce a făcut Domnul cu ăia care râdeau, care nu credeau, care efectiv n-aveau ce căuta la lucrarea aia? Doamne, nu poți să faci puțin spectacol? Nu poți să le arăți așa ce poți tu lucra. Pentru ca Dumnezeu să lucreze în credință, trebuie un mediu de credință. Trebuie ca oamenii să se unească și să spună, Iisus Hristos e în mijlocul nostru. El poate și vrea să vindece. Și eu nu vreau să-L împiedic pe El să lucreze. Când Dumnezeu vine și îmi prezintă lucrurile acestea, mă obligă. Nu știu pentru cine mă rog. Nu știu cine este bolnav. Dar singurul lucru care mă rog la Dumnezeu, Doamne, nu mă fă să fiu o piedică. În momentul acela încep să strig către Dumnezeu. Încep să rog pe Dumnezeu. Încep să mă pun la dispoziția lui Dumnezeu. Să fiu un canal, să fiu o ființă pe care Dumnezeu mă folosește pentru împărăția Lui. Slăvit să fie Domnul! Știți că în casa Domnului suntem chemați să lucrăm după voia lui Dumnezeu. Și unul dintre lucrurile pe care le-am observat eu azi dimineață la dumneavoastră, am observat că voi aveți glas să lăudați pe Dumnezeu. Dar am observat că atunci când s-a spus fraților, Dumnezeu să se atingă de noi și să ne vindece, am auzit un amin apăsat așa. Și apoi am auzit pe frați spunând slăvit să fie Domnul. Și am auzit un amin mai șters. Iubiții mei, inversați lucrurile. Inversați-le. Dacă vrem să avem parte de binecuvântarea lui Dumnezeu, în boală, în suferință, în necazuri, în sănătate, în bucurii, în împliniri, toată slava și gloria să fie a Domnului. Iar apoi Dumnezeu va lucra după voia Lui, va face lucrarea Lui. În dimineața aceasta aș dori să stau înaintea dumneavoastră cu pasajul acesta biblic, din care să învățăm ceea ce Sfânta Scriptură ne prezintă aici. Cuvântul Domnului ne spune că după ce Duhul Sfânt coboară peste Domnul Iisus Hristos, Duhul îl ia în plinătatea puterii sale și îl duce ca să fie ispitit de diavolul. Totdeauna după ce Duhul Sfânt te umple cu putere, după ce Duhul Sfânt curge în valuri peste tine, după ce Duhul Sfânt îți face plinătatea, totdeauna Dumnezeu te trece printr-o situație de criză, de încercare și chiar de ispitire, ca să demonstreze lumii văzute și acele nevăzute ce putere dă Dumnezeu muritorilor ca ei să poată învinge pe diavolul. Iubiții mei, totdeauna când Dumnezeu este gata să te folosească în lucrare, prima dată te umple cu Duhul Său cel Sfânt. Aș dori să vă spun, iubiții mei, că Domnul Iisus Hristos în plinătatea Duhului Sfânt mă așteptam să fie dus undeva la o mulțime mare să predice Evanghelia, să fie dus undeva să vindece și să tămăduiască ca de obicei pe toți bolnavii. Dar iată că acum, când este umplut de prezența Domnului, este dus în fața diavolului ca să fie ispitit de el. Numai așa putem rezista. De aceea Sfânta Scriptură ne spune să urmărim plinătatea Duhului Sfânt în noi. Și totdeauna când ne adunăm la rugăciune, frații mei, la asemenea părtășii, dincolo de mulțumire, dincolo de laudă, dincolo de cereri, dincolo de mijlociri, Dumnezeu este gata să slobadă Duhul Sfânt peste noi, ca prin El să strigăm Ava, adică Tată, ca prin El să lăudăm numele Domnului, pentru că El este prezent în mijlocul nostru. Duhul Sfânt este la lucru și vrea să ne folosească, dar de cele mai multe ori intrăm în tipicul nostru normal. Când spunem așa ar trebui să fie o oră de rugăciune, cam așa ar trebui să fie o oră de evangelizare și uităm că printre noi este Domnul Domnilor și Împăratul Împăraților și ceea ce atinge El capătă viață și prin harul Lui El dă binecuvântarea, lăudat să fie numele. Aleluia! Când Duhul Sfânt este la lucru, te poți aștepta ca Dumnezeu să-ți atingă copilul și dintr-o dată să simtă prezența Domnului. Am văzut biserici care la un moment dat au spus fraților, predicăm cu ajutorul Duhului Sfânt, cântăm, dar să lăsăm pe Duhul Sfânt în biserica noastră să atingă inimi. Și copiii de 12 ani veneau la părinții lor și întrebau, ce s-a întâmplat, ce e în adunarea noastră, dar ce-i? Simt un fior când se predică cuvântul, un tremurat mă apuc așa și văd o bucurie în mine, o dorință deosebită. Mi s-a întâmplat ca în biserica noastră să începem un post necurmat înaintea Domnului, pe grupe de post. Și la aceste grupe de post, copiii de 13 ani, de 12 ani, s-au înscris să postească înaintea Domnului. Iubiții mei, au venit singuri să postească. Te întreb de ce? Pentru că Duhul Sfânt este în acea biserică care este gata să-i spună lui Dumnezeu, lucrează, Doamne, după voia Ta, aleluia! Lasă-te umplu de Duhul lui Dumnezeu, numai prin El poți birui. Câteodată înțelepciunea noastră cade jos. Tratativele și negocierile noastre se duc. Duhul nostru de înduplecare pe care îl avem pentru bine în viața fraților noștri nu mai are niciun efect. Însă când Duhul Sfânt te cuprinde și te folosește, poți să vezi lucrarea lui Dumnezeu și în toate și prin toate. Numele Domnului este slăvit, lăudat să-i fie numele. Aș dori să vă spun, iubiții mei, că în plinătatea Duhului, Iisus Hristos este dus în pustie și acolo diavolul vine și îl ispitește în câteva moduri. Moduri pe care are, din nefericire, spunem noi, dar prin îngăduința Domnului, libertatea să le folosească și cu privire la noi. Și de foarte multe ori, modurile acestea de ispitire pe care le-a folosit diavolul în prezența Domnului Iisus Hristos, le manifestă și față de noi. Și noi, neștiind planurile Lui, cădem în ispită, cădem în vinș. Aș dori să vă spun că dacă am ști cât de organizat luptă legiunile de demoni, dacă am cunoaște modul de luptă și dacă am împlinit ceea ce spune Pavel, că noi nu suntem în neștiință de planurile lui n-am avea atâta confuzie, atâta problemă și poate de ce să nu recunoaștem atâta dezbinare, pentru că El luptă organizat. Și Sfânta Scriptură ne arată modul cum El luptă. Probabil la slujba de seară vom continua pe tematica aceasta ca să fim pregătiți să luptăm. Pentru că dacă un stat pornește un război împotriva altui stat, o țară împotriva altei țări, chiar dacă în vremea noastră de astăzi s-au așezat lucrurile, de multă vreme n-a mai fost război prin Europa, doar exceptând cel din Serbia, din zona aceasta de sud, de aici, din Balcan, care totdeauna este recunoscut ca fiind butoiul de pulbere al Europei. Dar lucrurile s-au cam așezat. La ora actuală, din multe armate ale țărilor se disponibilizează, sunt trimiși la vatră mulți dintre oamenii care au fost activi cândva și devin rezerviști, lucrând în alte sectoare de activitate. Totuși, un compartiment al fiecărei armate, chiar dacă face parte din blocul NATO, lucrează pe brânci, lucrează activ, și anume sistemul de informații și contrainformații. De ce? Pentru că fiecare țară culege informații, fie prin tehnica modernă de sateliți și așa mai departe, fie prin tehnica veche de culegere de informație și de vorbe și de tot felul de lucruri pe care le transmite. Dar cert este că dacă un stat se ridică împotriva altui stat, o țară împotriva altei țări, dacă șeful major al statului respectiv, care conduce ostilitățile, n-are pe biroul său să vadă cu ce luptă armata cealaltă? Câte tancuri, câte vehicule blindate, câte avioane pot zbura de pe aerodromurile sale? Câți oameni poate mobiliza într-o singură noapte? Dacă n-are toate aceste informații, el este deja înfrânt fără ca războiul să înceapă. Știți că de multe ori noi ne luptăm contra diavolului, dar nu știm nimic cum lucrează el? În dimineața aceasta aș dori să creăm o fereastră doar și să găsim și soluțiile prin care în viața de zi cu zi să obținem biruința. Prima formă de ispitire a diavolului este să spună, să sugereze, să vorbească. Da, el vorbește. Spune Scriptura, a ajuns în fața Domnului Iisus Hristos și i-a spus, i-a zis. Are dreptul ăsta, nu-l poți opri, am vrea să-l oprim. Dar nici atunci n-a fost oprit și nici acum. Și nu uitați, atunci erau față în față Creatorul și creația. Hristos, prin care se făcuseră toate lucrurile cele văzute și cele nevăzute, și ființa creată de El, altădată Ieruvimul strălucitor, plin de înțelepciune și de slavă, capacitat de Dumnezeu cu înțelepciune și frumusețe, capacitat de Iisus Hristos, și care mai târziu se răzvrătește din pricina Duhului Mândriei împotriva Creatorului Său. Și iată-L acum, față în față cu Creatorul, și are libertatea, curajul și tupeul să-I spună, să-I vorbească. În loc să tacă, să spună. Și este permis asta. Și în zilele noastre de astăzi, la fel. Prima lui formă de ispitire începe cu dreptul de a spune. El are dreptul să vorbească. Și primul lucru pe care îl vorbește astăzi lumii și credincioșilor, în mod special, pe care aș dori să-l subliniez întreagăt, este că în fiecare zi, când tu te scoli, el îți spune, tu n-ai nici o valoare. Pe pământul ăsta sunt peste 6,5 miliarde de oameni. Cine te bagă pe tine în seamă? Cine aminte la rugăciunea ta? Dacă tu faci o faptă și din ajutorul tău de student sau de elev pe care îl ai, din banii pe care ți-a dat părinții, tu rupi de la gura ta și iei din cornul pe care ar trebui să-l cumperi pentru tine la școală, tu iei și te oprești în dreptul unui năcăjit, a unui orfan și tu îi dai ceva, crezi că te bagă cineva în seamă? Crezi că monitorizează cineva gestul tău? Dacă tu, împreună cu toți ceilalți colegi, te duci și fumezi un chiștoc, crezi că cineva va băga în seamă ce faci tu în WC-urile școlii? Te va băga cineva în seamă de gestul pe care îl faci, bun sau rău? Va băga cineva în seamă și va monitoriza lucrul acesta? Și încetul cu încetul ți se transmite, pentru că diavolul vorbește prin ziar, prin televiziune, prin radio, prin mijloacele mass media, prin colegi, prin semeni. Și lucrul pe care ți-l transmite în fiecare zi este că n-ai nicio importanță. Te-ai născut în lumea asta în 1900 și ceva și apoi vei pleca din lumea aceasta. La ora actuală se prezintă la știri accidente aviatice cu câte 200 sau 300 de pasageri care se prăbușesc undeva. Nu ne spune nimeni numele la ea. Nu ne spune nimeni ce pregătire au avut. Nu ne spune nimeni că soția îi aștepta acasă. Nu ne spune nimeni că erau logodiți în curs să se căsătorească și viața s-a întrerupt. Nu ne spune. Pentru oameni Ăia au fost 200 și ceva. Și din 6, nu știu cât miliarde de oameni, au mai dispărut 200 de persoane, de X, de neidentificabili. Sunt valoroși pentru familia lor, dar uitarea se așterne peste totul. Pentru că cineva îți spune constant că tu nu ai nicio valoare. Tu ca om, dacă te duci în fața unei oficialități politice sau sociale, tu ca om nu ai valoare. Nici nu te bagă în seamă. Te întreabă cine ești tu. Îi spui numele tău și spune n-am auzit de tine. Tu n-ai valoare. Dacă vii în numele altora, dacă ești lider de sindicat, dacă ești un om deosebit, dacă ai în spatele tău mai mulți, ai valoare. Mă supără și aspectul acesta. Eu sunt păstor la două biserici, una din Dumbrăveni, care are vreo 600 și ceva de membri, și una din Corocăiești, care are până la 80 de membri. Dacă vin și spun că sunt păstor la 80 de membri, nu prea mă bagă frații în seamă. Dacă spun că sunt la 600 de membri, dintr-o dată capăt valoare. De ce? Pentru că oamenii în punctul ăsta de vedere te privesc și iau aminte. Frații mei, ar dori să vă spun ceva. Să nu privim lucrurile cum privește lumea. Pentru că în fiecare zi, diavolul vine și spune, tu singur n-ai nicio valoare. Dar în fiecare zi, pe lângă diavolul că spune că n-ai nicio valoare, nu te motivizează nimeni, nu ne ține seama nimeni de tine, ar dori să vă spun că continue să ne dea gândurile acestea. Permiteți-mi să vă citesc un scurt cuvânt care se găsește în Iov, în capitolul 4, ca să vedeți dumneavoastră că asta și dorește satana să ne spună nouă. Iov, capitolul 4, cu versetul 12, spune Scriptura așa. Un cuvânt s-a furișat până la mine și urechea mea i-a prins sunetele ușoare. În clipa când vedenile de noapte frământă gândul, când oamenii sunt cufundați într-un somn adânc, m-a apucat groaza și spaima și toate oasele mi-au tremurat. Un duh a trecut pe lângă mine și tot părul mi s-a zbârlit ca ariciul. Un chip cu o înfățișare necunoscută era înaintea ochilor mei. Până aici un coșmar. Până aici ceva de groază. Dar diavolul n-are numai dreptul să te sperie, ci ceea ce încostă puterea lui de ispitire este să-ți vorbească. Și atenție! Și am auzit un glas care șoptea încetişor. Fiva omul fără vină înaintea lui Dumnezeu? Fiva el curat înaintea celui ce l-a făcut? Dacă n-are încredere Dumnezeu nici în slujitorii săi, dacă găsește el greșeli chiar la îngerii săi, cu cât mai mult la cei ce locuiesc în case de lut, care își trag obârșia din țărână și pot fi zdrobiți ca un vierme. De dimineața până seara sunt zdrobiți, pierd pentru totdeauna și nimeni nu ține seama de ei. Li se taie firul vieții, mor și tot n-au căpătat înțelepciunea. Iubiții mei, cum te trezești după un asemenea vis? Ce încredere ai în viață? Pot fi zdrobiți ca un verme. Adică sunt de puțină valoare. N-au nici o valoare. Și în fiecare dimineață ți se spune asta, că tu nu contezi, că ceea ce faci tu nu se notează nicăieri. Și din nefericire, atât de mulți iau seama la ceea ce spune diavolul. Vreau să vă duc o veste bună. Tot în fiecare dimineață, Dumnezeul nostru vorbește, slăvit să-i fie numele. El n-a amuțit. El odată cu încheierea canonului Noului Testament n-a amuțit, cu toate că unii teologi vor să-l amuțească. N-a amuțit. El continuă să vorbească prin același duc și prin aceeași autoritate, slăvit să fie Domnul. Iubiții mei, știți că vrea să vă vorbească fiecăruia în parte? Mie îmi place când bisericile noastre se profesează prin ajutorul Duhului Sfânt darurile de descoperire și de cunoștință, dar ele sunt un ajutor la viața mea personală de părtășie cu Iisus Hristos. Nu sunt baza. Din nefericire constat astăzi cu tristețe că în sânul bisericilor noastre profețiile, vedenile și darurile de cunoștință sunt baza călăuzirii noastre. Aș dori să vă spun, baza călăuzirii credinciosului este citirea Scripturilor. Dumnezeu să ne binecuvinteze. După ce credinciosul citește Scriptura, are o viață de rugăciune și de părtășie cu Iisus Hristos. Și după ce are o viață de rugăciune și de părtășie, Dumnezeu, prin darurile Duhului Sfânt, ne certifică că ceea ce ne-a vorbit în părtășia noastră personală este de la Domnul și ne dă călăuziri exacte și precise. Lăudați să fie Domnul! Asta e voia lui Dumnezeu pentru noi. Dacă în viața noastră nu există citirea Scripturii, studierea Scripturii, dacă rugăciunea este inexistentă până nu apare un profet, că până atunci nu ne mai rugăm, dar dacă apare prorocul, apare și vorbirea în limbă, apare și rugăciune și apare și credinciosul care spune, nici nu mă duc de aici până nu-mi vorbește Domnul, e greșit. E greșit, iubiții mei, și de asta să ne ajute Dumnezeu să ne pocăim. E greșit. Profetul este dat de Dumnezeu și prin circumstanțe cunoscute de Dumnezeu. Îl poate aduce în casa mea, îl poate aduce la adunarea din Betel, îl poate aduce acolo unde mă duc eu. Mă pot duce eu la el, dar principalul mod în care Dumnezeu mă călăuzește și dorește să mă călăuzească este să stau de vorbă cu el, să-l iubesc pe el, să-l ador pe el. Doamne ajută! Că vor veni zile când, cum descoperă Duhul Sfânt, voi fi izolat de voi, de păstori, de ceilalți slujitori. Nu că fiecărui credincios îi se va da credinciosul și văzătorul, credinciosul și prorocul, credinciosul și darul cunoștinței lângă el ca să aibă o călăuzire. Veți fi izolați, veți fi duși singuri. Vi se va spune că ceilalți s-au lăsat de credință, tu ce faci? Și n-ai să ai nici proroc, nici văzător, nici cunoștință și nici scriptură lângă tine. N-ai să ai nimic. Cu ce ai să reziști atunci? Dacă nu te înveți de acum în fiecare dimineață să te scoli și să auzi glasul lui Dumnezeu care vine și spune: cerul și pământul nu valorează cât sufletul tău. Atât de mult te-am iubit că l-am dat pe singurul meu fiu. Și cum nu ne va da împreună cu el, spunea Pavel, toate lucrurile, lăudați să fie Domnul. Începe să-ți descoperi valoarea prin Scripturi. Începe să te uiți în oglindă și să fii mulțumit că Dumnezeu te iubește așa cum ești. Începe să te uiți în viața ta și să spui: Doamne, ce ai găsit la mine? Și Dumnezeu vine și spune: pentru că crezi în Fiul meu, tu ești un nestemat în lumea aceasta, pe care eu îl pregătesc pentru împărăția mea. Lăudați să fie Domnul! Uită-te în Scripturi și descopere-ți identitatea! Descopere-ți identitatea! Tu nu ești unul din cei peste 6,5 miliarde de oameni. În momentul în care tu l-ai acceptat pe Domnul Iisus Hristos, în care tu ai crezut în Sfânta Scriptură, în care tu te-ai pocăit și te-ai întors la Dumnezeu, tu devii prin credința în Iisus Hristos un copil al lui Dumnezeu, un fiu al cerului. Tratează-te ca atare. Gândește-te la lucrul acesta. Poate vă spuneam eu altă dată, dar chiar cu riscul să mă repet, aș dori să vă spun că a existat un moment în viața mea când fiecare dimineață mă sculam și mi-aminteam că trebuie să plec iarăși la serviciu, trebuie să mă duc acolo, am colegi care sunt contra pocăinței, mă întreabă de ce n-am fost duminica la slujbe și tot așa, la servici, de ce am fost la slujbe și tot așa, situații de astea dificile. Și trăiam un moment atunci destul de penibil. Și anume, într-o anumită zi simțeam că sunt mântuit, în mod special sâmbătă când urma duminica, ca să mă duc la casa Domnului să mă bucur cu frații. Iar lunea, marța și spre miercuri, așa o bucată, nu mai simțeam că sunt mântuit. Nu mai simțeam. Pentru că știam ce mă așteaptă, prigoană, și parcă mă gândeam, de n-ar fi săptămâna cu lunea, marța, să fie mai scurtuță, așa să fie formată numai din vineri, sâmbătă și atât de frumoasă duminică. Mă gândeam la lucrurile acestea. Până într-o zi, când am citit în Cuvântul lui Dumnezeu și am aflat un lucru. Că Apostolul Ioan mi-a scris mie și mi-a scris tuturor celorlalți, nu ca să simțim ceva, ci efectiv să știm. Că indiferent ce simt eu sau ce simți tu, Dumnezeu ne privește într-un anumit mod. Și ascultați ce spune Apostolul Ioan în întâia sa epistolă, capitolul 5, cu versetul 13. V-am scris aceste lucruri ca să știți, indiferent de ce simțiți voi și de ce credeți voi. Indiferent de lucrurile acestea, ce credeți voi despre voi. Că dacă voi aveți o credință care trebuie, și dacă voi sunteți bazați în această credință, se întâmplă ceva. Și atenție, v-am scris aceste lucruri ca să știți că voi, care credeți în numele Fiului lui Dumnezeu, aveți viața veșnică. Amin. Știți ce am descoperit eu? Că eu credeam în Domnul Iisus Hristos. În continuu. L-am acceptat pe Domnul Iisus, îmi plăcea pocăința, mă străduiam să trăiesc în pocăință, dar câteodată simțeam că-s mântuit, câteodată nu simțeam că-s mântuit. Și atunci am spus: Doamne, cine are dreptate? Ce simt eu, ceea ce îmi spui Tu. Și dintr-o dată am văzut că cuvântul Domnului îmi spune: v-am scris aceste lucruri ca să știți că dacă plouă afară sau nu plouă afară, că dacă e ghețuș afară sau nu e ghețuș afară, că dacă te bajocorește șeful sau nu te bajocorește șeful, voi care credeți în numele Fiului meu, aveți viața veșnică, lăudați să fie Domnul. Nu veți avea, o am, în bine. Și din cauza acestei vieți veșnice, care e în mine și țâșnește prin Duhul Sfânt ca un izvor în viața veșnică, împărtășia mea cu Dumnezeu. Eu sunt copilul lui Dumnezeu și pășesc prin lumea aceasta ca un ambasador al cerului. E normal să-mi aibă grijă diavolul. E normal să fie deranjat de mine. E normal să fiu un ghim pe ochii lui. De ce? Pentru că eu nu mai aparțin lumii acesteia. Eu trăiesc în lume, dar nu sunt din lume, pentru că aparțin împărăției lui Dumnezeu. Lăudat să fie Domnul! Dintr-o dată mi-am schimbat perspectiva. Dintr-o dată lunea a devenit frumoasă. Dintr-o dată toate zilele au devenit frumoase. Dintr-o dată 24 din 24, la ora 1 noapte, dacă mă scoală cineva și mă întreabă cine sunt, poate uit numele meu, dar știu un singur lucru, sunt copilul lui Dumnezeu și prin Duhul Sfânt am viață veșnică. Aleluia! Uită-te în lumea asta la oameni mai deștepți ca noi, mai pregătiți ca noi, oameni cu un coeficient de inteligență mai mare decât al nostru, care stau prin tot felul de cercuri științifice și zac acolo cu înțelepciunea lor. Și pe tine și pe mine Dumnezeu ne-a ales nu pe baza frumuseții, nu pe baza înțelepciunii, nu pe baza capacităților noastre, ci pe baza harului său. Ne-a smuls din întuneric și ne-a dus la lumină, lăudat să-i fie numele, ca să slujim de slavă laudei sale. Și din nefericire avem niște biserici tare triste, tare supărate, tare tăcute când este vorba să-L lăudăm pe Dumnezeu. Frații mei, câteodată parcă îmi vine așa să organizez niște slujbe în care să nu mai facem nimic decât să-L lăudăm pe Dumnezeu, să ne învățăm odată. Pentru că El merită toată lauda, dincolo de predicile noastre, dincolo de slujbele noastre, El merită lăudat în veci. Imaginați-vă să fim în prezența heruvimilor care strigă unul la altul, Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul oștirilor. Ce am putea noi să facem acolo? Ne-am închide Bibliile, am închide dorințele noastre și am începe și noi împreună cu heruvimii să uităm de necazurile noastre și de problemele noastre și să recunoaștem că singurul subiect care predomină agenda lui Dumnezeu este Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul. Aleluia! Și când Dumnezeu te copleșește cu simțământul acela, poți să vezi că în viața ta personală Dumnezeu începe să-ți rezolve problemele. Pentru că ai învățat să-L lauzi pe Domnul, slăvit să fie Domnul. Primul lucru pe care îl spune diavolul astăzi este să spună că n-ai nicio valoare. Te rog frumos, când te scoli dimineața, adu-ți aminte că prin credința în Iisus Hristos tu ești copilul lui Dumnezeu. Tu ai viața veșnică pentru că crezi în Iisus Hristos și Dumnezeu este gata să-ți dăruiască din nou Duhul Sfânt și să te facă de plin de putere. Tu ești ambasadorul lui Dumnezeu, trimis și împuternicit în lumea aceasta, să trăiești prin Duhul Sfânt și să prezinți altora cuvântul lui Dumnezeu. Prin viață, prin purtare, prin fapte. Dumnezeu să ne ajute. În felul acesta nu mai poți să fii dărâmat, pentru că tu ți-amintești ceea ce ești. Apoi un alt aspect prin care diavolul luptă astăzi foarte mult în mediile religioase și nu numai, este faptul că are dreptul să scoată tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva credincioșilor. Cuvântul lui Dumnezeu vine și prezintă că una dintre metodele în care el a lucrat și lucrează la ora actuală este să decimeze, să descurajeze și să tragă pe dreapta lucrători deosebiți al lui Dumnezeu, oameni care sunt plini de râvnă pentru voia Domnului. Îmi aduc aminte că data trecută vorbeam la dumneavoastră despre năpârcă și vă spuneam faptul că năpârca care a ieșit afară din pricina căldurii, că atâta vreme cât îi rece în adunare, cât oamenii nu laudă pe Dumnezeu, cât oamenii nu se roagă cu foc, năpârca stă liniștită la locul ei, pentru că știe că are asigurate lucrurile. Însă când oamenii încep a pune pe foc, când adunare crește iubirea, crește părtășia, crește dorința după Dumnezeu, crește dorința să ne vizităm, să ne sprijinim, năpârca nu mai poate sta liniștită, că e căldură și o deranjează. Știi ce mușcă năpârca? Nu pe spectatori. Năpârca mușcă mâna care pune pe foc, totdeauna. Mâna care va pune pe foc, totdeauna va mușca. Dacă este vreunul mai revnitor, mai al care să alerge, care să spună, să facem, să fie bine, să fie spre slava Domnului, aia mână o mușcă. De acolo avem de învățat de la Pavel că n-a stat să prezinte celorlalți imaginea năpârcii cu dinții, cu colții înfipte în palma lui, ci a făcut ceea ce trebuie făcut totdeauna. S-o scuturi în foc, Doamne ajută! Câtă vreme stai și te uiți, vai năpârca, uite năpârca, n-ai să ai niciun viitor. N-ați întâlnit atâția frați să spună, am slujit, am dirijat, am condus, am cântat, am făcut de ordine, dar într-o zi, acum mulți ani în urmă, ce mi-a zis mie fratele și prezintă năpârca? Scutură-o în foc și pune pe foc în continuare, Doamne ajută! Că nu poți merge mai departe cu amintirile astea. Nu poți merge! Că mușcătura năpârcii din pasajul acesta are două efecte. Unu, te umflă și al doilea, mori. Este scris, Fapte 28, să citiți cu atenție acolo. Te umflă și apoi mori. Te face să pari mai mare. E bine să revenim la pasajul acesta. Diavolul are posibilitatea aceasta și dreptul acesta din nefericire pentru noi să scoată tot felul de lucruri rele și neadevărate. Și am întâlnit atâția oameni care au slujit cu vrednicie până în ziua când s-a auzit despre el, despre soția lui, despre copiii lui un zvon, o vorbă pe care frații au luat-o ca pâinea caldă și au vândut-o la suprapreț într-o parte cu înfloriturile de rigoare. Și tot a circulat așa. Și am întâlnit oameni lucrători care au spus, domnule, nu se mai poate. Trebuie oprită vorba asta. Și avea dreptate. Trebuie oprită. Să vedem de unde. Și au mers de la Arad la Suceava, de la Suceava în Ucraina, din Ucraina în Germania, din Germania la Sydney, din Sydney în America. Și așa s-au pierdut în ceață, nu mai știe pe unde. De ce? Pentru că se trage dintr-o parte în alta. Au fost oameni care au spus, nu mai fac nimic. Bordul de misiune din biserică, tuturor, nu mai fac nimic până nu se rezolvă problema aceasta. Pentru că aș dori să vă spun, înăuntru nostru există o problemă, și anume, nu ne doare atât de lucrurile de care suntem vinovați, cât ne doare când nu suntem vinovați. Atât de tare ne doare când nu suntem vinovați. Când vorbele acelea n-au acoperire, când de fapt lucrurile acelea nu s-au petrecut niciodată, ne doare enorm. Și din cauza aceasta vrem să protestăm prin inactivitate și de multe ori prin tragere pe dreapta, nemai lucrând nimic. Și în momentul respectiv, când eu nu mai fac nimic, când nu mai predic, când nu mai dirijez, când nu mai merg la bolnav, când nu mai alerg pe calea Domnului, cine credeți că se bucură de inactivitatea mea? Cine credeți că se bucură? Cel care, de fapt, mi-a trimis vorbele respective, că ăsta-i dreptul lui. Știți de ce nu învingem în domeniul ăsta? Pentru că nu respectăm unul din pasajele Sfintelor Scripturi. Și despre mine și câteodată când predic din cuvântul acesta, din Matei, capitolul 5, întreb în biserică, aș vrea să știu pe vreun om la care nu-i are nimeni grijă. Adică la care nu-i scoate nimeni nicio vorbă, să ridice și să spună, fraților, pe mine toți mă iubesc, că aș dori să-i spun în față că se înșală. Toți mă vorbesc de bine, că aș dori să-i spun în față că se înșală. De ce? Pentru că tuturor cineva ne are grijă și scoate lucruri rele și neadevărate. Problema este că încă nu le-ai aflat, poate că, sau când le vei afla, depinde ce atitudine vei avea. Permiteți-mi să vă prezint din Sfânta Scriptură ce spune Domnul Iisus Hristos. Ferice va fi de voi când din pricina mea oamenii vă vor ocărâ, vă vor prigoni și vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră. Amin. Sunt oameni astăzi pe calea pocăinței care în dorința de a-i place Domnul Iisus Hristos îngustează pentru ei calea și eu sunt de acord cu ei. Pentru că ei se feresc nu de lucrurile documentate, precizate, stipulate, teologică sunt rele, ci Biblia ne spune, feriți-vă de orice vi se pare rău. N-am nevoie de analiză de laborator, mie mi-e sete și vine cineva și îmi spune, ți-am adus un pahar cu apă. Bun că mi-ai adus, că mi-e sete. Dar în paharul ăsta cu apă am pus o picătură de cianură. Și spune după aceea, s-ar putea să glumesc, s-ar putea să nu glumesc. Se pune întrebarea, cât apă beau eu din paharul ăla? Nimic. De ce? Pentru că mă tem, s-ar putea să nu glumească și s-ar putea să fi pus. Cum de în domeniul spiritual mai fac și alții? Cum de putem atât de ușor să trecem peste latura aceasta? La suflet, unde lucrurile sunt mult mai sensibile, ne permitem să călcăm anumite amendamente clare ale Sfintelor Scripturi, pentru că au mai făcut și alții, se mai poartă, se mai merg lucrurile astea. Când văd oameni care se feresc de orice îi se pare rău, ei sunt numiți, într-adevăr, fanatici, sfântoci, sunt bajocoriți chiar de cei împreună cu ei. Dar aș dori să vă spun, e mai de ales o asemenea cale decât o cale a libertății când bei pahar după pahar, crezând că s-ar putea în ăsta să nu fie cianură. Și într-o zi îl prinzi și pe ăla cu cianură și s-a încheiat totul. De ce? Pentru că ți-ai permis să te joci. Ea este, ea nu este. Ea-i păcat, ea nu-i păcat. Ca să fii sigur că nu păcătuiești, ferește-te de orice ți se pare rău. Doamne ajută! Doamne ajută! Ei bine, pentru oamenii care încep să se ferească, care încep să scoată din viața lor anumite lucruri care pentru ei sunt ispite, ceilalți îi consideră oameni demodați pentru vremea noastră de astăzi, încep să scoată tot felul de vorbe despre ei. Știți care este tristețea? Că încep să se supere ceilalți. și să spună, eu doresc să trăiesc mai aproape de Dumnezeu, eu doresc să slujesc, eu doresc să fac asta, dar de ce îmi scot mie așa ceva? Nu mai fac nimic, Doamne. Păi nu faci dreptate și ne imaginăm cum vine focul din cer peste ăia și se așează pe fiecare și îi arde și le face câte ceva așa ca să... și ne imaginăm noi în mintea noastră cam ce le-ar trebui făcut, că după dacă se întâmplă ceea ce gândim noi, ne pare și nouă rău. Ne pare și nouă rău de așa ceva. Dar la un moment dat ne gândim că Dumnezeu ar trebui să facă așa ceva. Este greșit. Este greșit. Asta, dacă îmi permiteți să spun în termeni biblici, se cheamă cum trăiesc păgânii în deșertăciunea gândurilor lor. Nu avem voie asta. Nu avem voie să ne imaginăm ce le face Domnul fraților noștri sau oamenilor. Asta e treaba lui Dumnezeu, slăvit să-i fie numele. Noi nu avem voie să ne răzbunăm, nu numai faptic, ci nici la nivelul gândului nu avem voie să ne răzbunăm. Nu avem voie să dăm voie așa ceva. Dumnezeu este Cel ce va judeca. Și când stai și te gândești cum te-a judecat pe tine, că te-a îndurat atâta ani, că te-a păzit și te-a ocrotit, că ai avut păcat în viața ta și Dumnezeu te-a chemat în casa Domnului și în loc să-ți spună ca lui Petru, care a știut că s-a lepădat, i-a spus, mă iubești tu, Petru? Nu i-a spus lui Petru în fața celorlalți, Petre, Petre, cum te-ai lepădat tu? Avem atâta încredere în tine și de față cu o slujnică, măi, să te lepezi tu față de mine? Nu, absolut nimic. Mă imaginez cam cum stătea Petru înaintea Domnului, spunând, acum mi-o spune, acum îmi zice. Și Domnul îl întreabă în fața celorlalți, mă iubești tu, Petru? Și Petru se uită la Domnul și spune, Doamne, Tu știi, paște oile mele, mă iubești tu, Petru? De câte ori vine Duhul Sfânt în biserică și în timp ce porți păcatul înăuntrul tău de care îți place, poate ești conștient că trebuie să-l leși, dar parcă nu poți. Și vine Duhul Sfânt și îți vorbește, bărbatule și femeie, am gânduri bune cu privire la tine, am îndurare față de tine, vreau să fac din tine un vas al meu. Și te gândești, oare Dumnezeu nu mi-a văzut păcatul? Ba da, dar felul lui de a fi este să te ajute să mergi înainte, Doamne ajută! El înțelege că tu trebuie să-ți dai seama că prin Duhul Sfânt ți-a vorbit, nu-ți trebuie proroc, prin Duhul Sfânt înăuntru tău ți-a spus, lasă-te de asta! Pentru că dacă mi-ar da Dumnezeu Duhul Profeției acum să vin la tine acolo și să spun, bărbatul, ridică-te în picioare și te ridici în picioare, ai păcatul ăsta, ăsta și celălalt, mai vii la adunare? Mai vii? Dacă e cazul să-ți spun că bârfești, dacă e cazul să-ți spun că ții ură, dacă e cazul să-ți spun că ai o problemă neîncheiată de ani de zile și te ridic în picioare, dar vezi ce bun e Dumnezeu? A trecut ora de rugăciune și ți-a mai dat o oră să ne pocăim, Doamne ajută! Că așa lucrează Dumnezeu. Câți din biserică nu gândesc așa și spun, vine-l vremea când se ridică prorocii și îi dă pe față pe ăștia. Știi primul pe care îl dă pe față? Pe tine. Pe tine trebuie să te dea pe față prima dată. Pentru că aștepți căderea fraților tăi. Aștepți rușinarea lor în plenul bisericii. Când Dumnezeu se îndură de el, de ei și câteodată se îndură și de Izabela, i-am dat vreme să se pocăiască. Noi nu mai dăm. De ce? Când mândria și aroganța noastră și în dorința de răzbunare, nu mai dăm vreme să se pocăiască. Frații mei, lucrurile acestea vi le spun pentru că și eu m-am luptat cu ele. Și eu m-am luptat cu ele. Și am considerat că dacă Dumnezeu dă unui om șansă să se pocăiască, spun lăudat să fie Domnul. S-ar putea ca ăla să fie copilul meu, să fie soția mea, să fie soțul meu, tatăl meu. Îl laud pe Dumnezeu că e așa de bun, că mi-a dat și mie. Câtă vreme răzbunarea pune amprenta pe noi, devenim oameni reci, seci. Nu mai vedem dreptate în biserică, nu mai vedem mâini ridicate înaintea Domnului. Că toate spline cu acea mânie sfântă a teroriștilor câteodată musulmani. De ce? Doamne, fă dreptate neapărat! Soluția lui Dumnezeu e alta. Și anume, ferice va fi de voi când veți fi vorbiți de rău. Și dintr-o dată ne consolăm așa, o să fie ferici într-o zi. O să ajungem în împărăția Domnului și acolo o să cânte îngerii și o să cântăm și noi și acolo o să fim în glorie. Și unii dintre noi spun, și când voi ajunge prima dată în împărăție, o să-L întreb pe Domnul Iisus, că eu pe pământ n-am aflat, cine a scos vorba aia rea despre soția mea și copiii mei? Nu e așa că ne urmărește gândul ăsta? O să aflăm noi într-o zi. Nu rămân lucrurile așa ascunse, fraților. Nu rămân. Într-o zi voi afla eu. Nu ne spune Biblia asta? Că de asta trebuie să fim fericiți. Și Biblia ne spune altceva. Când ești vorbit de rău, nu te gândi că într-o zi vei afla, ci următorul verset spune, bucurați-vă și veseliți-vă că răsplata voastră este mare în... Acum eu vreau să vă întreb pe voi. Sunteți vorbiți de rău de cineva? să uite cineva cu invidie la voi, scoate voi.
Ați ascultat un mesaj biblic susținut de pastorul Virgil Neagu, pus la dispoziția site-ului www.predic.ro.